Бишкекте кечки саат 10 назарыңыздарда Азаттык радиосу. Саламатсыздар, Азаттык радиосу 20 февраль дүйшөмбү күнкү кечки берүүлөрүн баштайт. Прагадагы студияда Айнура Жакша кызы. Президент Алмазбек Атамбаевдин Евроньюз телеканалына берген интервьюсу Кыргызстанда талкуу жаратты.
Ал жерде деле анализ кыла турган адамдар да. Анан бул айткан нерсени албетте алар анализдейт. Туура эмес, жалган эмес деп бардыгын алып чыгат. Анан жалган жерлерин албетте уят эле нерсе анан.
Башкы прокуратура Ата мекен фракциясынын депутаттарынын туугандарынын акыркы 12 жылдагы салык отчетторун талап кылууда.
Эми бул илгертен бери келаткан практика. Биз эле өзүмдөн өткөнбүз. Мени угумтуктап атканда тетиги архивге чейин туулган жылга чейин карап жүрүшкөн. Бийлик баардык убакта билдей.
АКШ коргоо министри Джеймс Мэттис бүгүн Багдадка бүтүүсү сапар менен барды. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын жетекчи кызматына талапкерлердин арызын кабыл алуу 24 февральда аяктайт. Кыргызстандык студенттер дипломдук ишке тарткан тасмалардын ийгилик сыры эмнеде? Мына ушул жана башка темаларга алдыдагы жарым саатта кеңири кайрылабыз. Азаттыктын толкунда кала бериңиздер. Дегенде болсо, адаттагыдай эле акыркы кабарлар менен жанында Кубат Касымбеков отурат. Кубат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Ауганстандын Лагман провинциясынын Баатпах районунда белгисиз адам бир үйгө колго жасалган 2 гранатаны ыргытып, андан бир үй бүлөнүн 11 мүчөсү мерт болду. Провинциянын расмий өкүлдөрү кабарлагандай, 19 февралдын түнүндө болгон окуядан набыт болгон жайкын тургундардын арасында аялдар жана балдар да бар. Үй бүлөнүн 3 өкүлү жаракат алганы кабарланды. Чагымчылык Улсалуу Кабыл Жалабат жолунун түндүгүндөгү Марват Касе аймагында болгон. Аны ким эмне максатта уюштурганы азырынча так айтыла элек. Бишкекте Орусиянын Кыргызстандагы элчилигинин кызматкери айдап бараткан машина катышкан жол кырсы боюнча кылмыш иши козголду. Жол коопсуздугун бузуу беренеси боюнча иликтөө жүрүп жатканын шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Олжубай Казабаев Азаттык радиосуна билдирди.
Ички иштер министрлиги тышкы иштер министрлигине кат жиберилген чогуу иш жүргүзүү боюнча, себеби кол тийбестик деген өздөрүнүн статустар бар, ошого уруксат берүү боюнча бүгүнкү күндө ошол соттук медициналык экспертиза жана соттук технический экспертизалар дайындалды.
Деди Олжубай Казабаев 16 февралда Бишкекте Орус элчилигинин кызматкери Виктор Пухов бараткан Toyota Land Cruiser Prado унаасы менен Mercedes Sprinter кагышкан катуу ылдамдыкта бараткан жол тандабас светофордун кызыл жарыгынан өтүп жүк ташуучу автоунааны сүзгөнү тартылган видео интернетке тараган. Кырсыктан Mercedes Sprinter автоунаасынын айдоочусу Евгений Лексин көз жумган. Орус дипломаты да ооруканага түшкөн. АКШнын коргоо министри Джеймс Мэттис алдын ала жарыяланбаган күтүүсүз визити менен Ирактын борбору Багдадка келди. Анын бул сапары Ирак күчтөрү Мосул шаарынын батыш тарабын Ислам мамлекети экстремисттик тобунан бошотуу операциясын баштаган учурга туш келди. Ирак бийлиги президент Дональд Трамптын АКШнын аскерди колдоосу үчүн Ирактан мунай алуу сунушуна кабатырланып турушкан. Джеймс Мэттис Багдадтагы алгачкы билдирүүсүндө Америка Ирактагы эч кимдин мунай аймагын ээлеп албай турганын айтты.
The US forces continue in the same role that they were in in East Mosul.
Ал ошондой эле АКШнын күчтөрү бул жолу да Мосулдун чыгышында аткарган ролун уланта берет. Коалиция күчтөрү бул операцияны колдойт. Биз Ислам мамлекети тобун жок кылуу үчүн аракетибизди күчөтө беребиз деп билдирди. Ирак армиясы 4 айдан бери Мосул шаарын бошотуу аракетин көрүп келет. Калаанын батыш тарабына багытталган операциянын 2-нчи күнүндө өкмөттүк күчтөр 15 чукул айылга көзөмөлүн орноткону белгилүү болду. Чоң Алайдын жаш тилек айылындагы кар көчкүдөн жабыркап ооруканага түшкөн 10 адамдын экөөнүн абалы оор бойдон турат. Өзгөчө кырдаалдар министринин басма сөз кызматы алар аймактык бейтапканада экенин Азаттык радиосуна маалымдады. Кырсыкта 2 бала каза тапкан. Болжол менен 25 000 куб метр кар 2 турак жайды жана 3 сарайды басып калган. 60 ашуун майда жандык 10 бодо мал өлгөнү кабарланды. Ошол эле күнү Кара суунун Папан айылында да кар көчкүдөн бир аял мерт болду. Соңку 3 күндө Тажикстанда 3, Казакстанда 7 киши кар көчкү каза тапканы кабарланды. АКШда Ауганстандагы күчтөрдү көбөйтүү маселеси каралууда. АКШнын коргоо министри Джеймс Мэттис Ауганстандагы Америка күчтөрүнүн санын көбөйтүү маселеси боюнча жакын арада президент Дональд Трампка сунушун айтарын билдирди. Ал президент Ауганстандагы 16 жылга аяк баскан кармашты жөнгө салуу багытында армия генералдарынан маалымат күтүп жатканын Абу-Дабидеги сапар учурунда айтты. Американын Ауганстандагы башкы командири Джон Николсон февралдын башында Ауган күчтөрүн машыктыруу жана аларга кеңеш берүү үчүн бир нече миң аскерге муктаж экенин билдирген эле. Сентябрь телеканалы эфирге чыкпай калган боюнча Акнет компаниясы менен мыйзам чегинде сүйлөшөт. Каналдан Азаттык радиосуна билдиришкенде Акнет кат жүзүндө 20-февралга чейин түшүндүрмө бериши керек эле. Тиешелүү кат келбесе сотко арыз жолдонот. Оппозиционер депутат Өмүрбек Текебаевке таандык бул телеканал Акнет кабелдик оператор аркылуу 3-февралдан бери чыкпай калган.
Акнетке кеткен оптоволоконалдык линия 400 үлдү, 2 жол экскаватор кокусунан үзүлөт. Башка убактарда белгисиз бирөөлөр мындай жок кылып коюп атат. Долгоорго карабастан Акнетте 200 жакын канал, ошонун ичинде чет элдик каналдар көргөзүлүп атат. А бир кыргыз каналынан да орун табылбай ошол мындай чектетип атат.
Деди Өмүрбек Текебаев, Акнет муну техникалык мүчүлүштүк экенин айтууда. Лос-Анджелес, Москва жана Нью-Йорк дүйнөдөгү жол тыгыны эң көп катталган шаарлардын башкы сабынан орун алышты. АКШдагы Inrix In компаниясынын соңку баяндамасына ылайык, Лос-Анджелестеги айдоочулар өткөн жылы 104.1 саатты жол тыгында өткөрүшкөн, москвалык айдоочулар бир жылда 91 саат, Нью-Йорктук айдоочулар болсо 89 саат жол тыгында туруп сарташкан. Айнура.
Рахмат Кубат Касымбеков сунуш кылган жана башка жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтыбыздан таап окусаңыздар болот. Азыр болсо аба ырайы жөнүндө. Ушул күндөрү Кыргызстандын тоолуу райондорунда, тоолуу унаа жолдорунда кар көчкү коркунучу жогору. Эртең 21-февралда жаан чачын болбой, Чүй, Талас, Ош, Жалаба жана Баткен облустарынын айрым жерлеринде туман түшөт, жолдорго муз тоңот. Абанын температурасы Чүй, Ош, Жалаба жана Баткен облустарында түнкүсүн 8-13 градус суук, күндүз 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу, Таласта түнкүсүн 12-17 градус суук, күндүз 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу, Ысык Көл облусунда түнкүсүн 10-15 градус суук, күндүз -2+3, Нарында түнкүсүн 22-27, күндүз болсо 5-10 градус суук болот. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 28-33 градуска чейин суук, күндүз 6-11 градус суук. Бишкекте жаан жаабайт, жолдор тайгак болот, аван температурасы түнкүсүн 8-10 градус суук, күндүз 1-3 градус жылуу болот. Назарыңыздарда Азаттык радиосу, уктуруубузду улантабыз. Президент Алмазбек Атамбаевдин Европага сапары учурунда Евроньюз телеканалына берген интервьюсу Кыргызстандан талкуу жаратты. Маекте Атамбаев өлкөдөгү адам укугунун абалы, коррупцияга каршы күрөш, саясий абал боюнча пикирлерин айткан. Президенттин айткандарын айрымдар жалган катары сыпаттап сындаса, башкалары чындыкты ачык айтты деп баалашат. Ал ортодо кыргыз президентинин маеги коңшу Казакстанда да талкууланып, карама каршы пикирлерге жем таштады. Атамбаевдин талаштуу маеги боюнча кабарчыбыз Бакыт Асанов кеңири айтып берет.
Президент Алмазбек Атамбаев Евроньюзга берген 11 мүнөттүк маегинде өлкөдөгү эң көп талкууланган маселелерге токтолду. Алгач абакта укук коргоочу Азимжан Аскаровдун маселесине кайрылып, президент укук коргоочуга карата сот чечимин сыйлоо керектигин белгиледи. Ошондой эле өлкө башчысы бул иштин ашкере саясатташканын айтып,
мен 15 жылдан ашык оппозицияда жүргөм. Ошол жылдар аралыгында укук коргоочу же журналист Аскаров жөнүндө эч нерсе уккан эмес. Аскаров боюнча окуя биз АКШнын аскерий базасын өлкөдөн чыгарууну суранган соң чыкты. Ошондуктан бул маселе саясатташып кетти.
Политизированный.
Президент Атамбаев маегинде өлкөдөгү коррупцияга каршы күрөштүн жүрүшүнө да токтолуп, анын жыйынтыгында өлкө бюджетинин кирешеси 3 эсеге көбөйгөндүгүн кошумчалады. Мунун эсебинен мугалимдер менен дарыгерлердин айлыктары эселеп көбөйгөндүгүн жана жемкордукка байланышы бар бир катар жетекчилер жоопкерчиликке тартылгандыгын президент мисал келтирген. Ошондой эле өлкөнүн Евразия экономикалык биримдигине кошулушун комментарийлеген Атамбаев Кыргызстандын мындан башка тандоосу болбогондугун белгилеген.
Биз кимдир бирөө менен соода кылып, коңшулар менен иштешибиз керек. Эгерде биз кирбесек бизди блокада коркунучу тооруп турган. 2010 жылы Казакстан 1.5 ай бизге блокада кылганда адам курмандыктары да болгон. Ушундай нерсе да болгон.
Кыргыз президентинин бул билдирүүлөрү өлкө ичинде да, өлкө тышында да ар кандай талкууларга жем таштады. Атамбаевдин айткандарын айрымдар жалган катары сыпатташса, кээ бирлер өлкөдөгү окуяларга ачык баасын берди деп айтышууда. Кыргыз президентинин апрель окуяларынан кийинки экономикалык блокада жөнүндө билдирүүсүн казакстандык айрым маалымат каражаттары да сындап чыгышты. Маселен, казакстандык саясат талдоочу Досум Сатпаев муну осол билдирүү катары кабыл алышкандыгын айтууда.
Бул билдирүүнү Казакстанда нааразылык менен кабыл алышты, таң калууну жаратты деп айтсам да болот. Себеби бул билдирүүнү апрель окуясынан 7 жыл өткөндөн кийин азыр жасоого зарылдык бар беле суроо туулат. Бир жагынан эки инкылаптан кийин кулатылган президенттерге казак бийлиги колдоо көрсөтүшү учурдагы кыргыз бийлигине жакпашы мүмкүн. Бирок убагы өткөн соң аны айтуу менен мамилени бузууга керек бар беле?
Это заявление почему-то было сделано с таким большим перерывом.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы төрагасы Кеңешбек Дүйшөбаев президент маек учурунда эмоция калдырып көп фактарды бурмалагандыгы көрүнүп калды деген пикирин билдирди.
Менде да Алмаз Шаршеновичтин ал жерге барганы эсте жок. Анткени бизде жана президентти, премьер-министрлерди, биринчи жетекчилерди кайтаруу мамлекеттик коопсуздук комитетинде да жана девятая служба. Анан кийин кайсыл жерге барып атканда, андай тем более чуу болгон жерге барганда аларды кайтарууну күчөтүш керек да. Билинбей барса баргандыр, бирок жана чуу болгон эмелердин баары эсте, андай ситуация менин эсимде жок.
Саясаттануучу Даниэль Кадырбеков президент эл аралык маалымат каражаттарына маек берүүдө өзгөчө дыкат болушу керек деген айтууда. Анын айтымында президенттин бул билдирүүлөрү жалпы өлкө кадырбарлыгына доо кетириши мүмкүн.
Аракет кылып европалыктарга, коомчулуктарына өзүн жакшы көргөзөйүн деп аракет кылды, эми бирок ал жерде деле анализ кыла турган адамдар да. Анан бул айткан нерсени албетте алар анализдейт, туура эмес, жалган эмес деп бардыгын алып чыгат. Анан жалган жерлерин албетте уят эле нерсе, анан туура жерлерин туура десиши мүмкүн. Бирок эми эл аралык мамиледе, анан саясатта жүргөндөн кийин эң алгачкы нерсе ала ишинин айтыш керек да, жакшы болобу, жаман болобу.
Президент Алмазбек Атамбаевдин Евробиримдикке сапары өткөн жума аягында болду. Анын алкагында Атамбаев Евробиримдиктин жетекчилери менен жолугуп, Мюнхендеги коопсуздук жыйынына да катышты. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Башкы прокуратура Жогорку Кеңештин Атамекен фракциясынын депутаттарынын туугандарынын акыркы 12 жылдагы салык отчеттерин талап кылууда. Документте көрсөтүлгөндөй, бул отчет Белизден келген документтер боюнча иликтөө жүргүзгөн мекемелер аралык жумушчу топко керек. Анда Атамекенден 3 депутатынын 26 тууганы тизмеге кирген. Депутаттар өздөрү бул көрүнүштү бийлик саясий оппоненттери менен мамлекеттик органдардын жардамы менен күрөшүп жатат десе, бийликчилер бул техникалык эле маселе деп оппозицияны өз салыктары тууралуу маалыматы жашырбай эле коюу керек дешет. Теманы Самат Жумакадыров улантат.
Белизчилүү боюнча документтердин чоо жайын иликтеген мекемелер аралык жумушчу топтон келген баракта Өмүрбек Текебаев, Алмамбет Шыкмаматов жана Аида Салянова туугандарынын салык отчетун көрсөтүшү керектиги жазылган. Башкы прокуратурадан Азаттыкка билдиришкендей, анда жалпысынан 3 депутаттын 26 туугандарынын ысымдары камтылды. Талап кылайык, Текебаевдин 90 жашка чукулдап калган энеси жана 8 жаштагы кызы дагы 2005 жылдан берки кирешелерин ачыктап, салыктык отчетун көрсөтүшү керек. Өмүрбек Текебаевдин айтуусунда бийлик өзүнүн мүмкүнчүлүгүн каалагандай пайдаланып, күч органдарын оппозицияга карата репрессиялык органга айлантып салды. Болбосо 2012 жылкы болгон ишке анын туугандарынын 2005 жылдан берки салыктык отчетторун сурап эмне кереги бар эле деп суроо салат.
Президент өзүнүн жеке душмандарын атын эл алдында ачык айтып, алардан өч алуу максатында бүт колунда болгон мамлекеттик ресурсту жумшап жатат. Ал өзүнүн иш аракетине терс берген бир нече адамды түп тамырынан мындай биротоло жоготууну максат коюп, анысын жашырбастан Европага чейин жар салып айтып келди. Мына бул ошол саясатынын башталышы.
Бакиевдин убагында саясий куугунтукка кабылган Равшан Жээнбеков азыркы бийлик саясаттагы ыплас ыкманы колдонуп жатканын айтат. Ал Курманбек Бакиевдин учурунда өлкөдөн чыгып кетсе да анын жакын бир туугандары жана үй бүлөсүнө кысым болгон эместигин эскерет.
Эми саясий куугунтук деп айтканга дагы болбой барат от ужечи муну. Бул саясий куугунтуктан дагы чектен чыккан нерсе да. Анын үй бүлө мүчөлөрүн 8 жаштагы кызына чейин салыгын текшеребиз деп атса Генералдык прокуратура. Мен ойлойм, бул мамлекетте бул бийликтин көп нерселер боюнча мындай реалдуулукту жоготпогонун көргөзүп атат да. Бийлик башка дүйнөдө жашап атат, коом, саясатчылар биз башка дүйнөдө жашап калдык да бүгүнкү күндө.
Ал эми коомдук ишмер Жыпар Жексеев башкы прокуратуранын суроо талабынан эч кандай саясий боектуу көргөн жоктугун айтат. Кыргызстандагы саясатчылардын көпчүлүгү өз байлыгын жакын туугандарына каттап койгон тажрыйбага катталып жүргөндөн улам оппозициядагы саясатчылар туугандарынын салыктык отчетторун тапшырып, өзүнүн ак экенин далилдесе болоорун кошумчалады. Жексеев Жумабаев, Белиз документтери коомчулуктун бүйүрүн кызытып турганда укук коргоо органдары да документтерди кылдат иликтеши керек дейт.
Чындыгында эле мына смерть тилекти деле көпчүлүк ушу жанагы конфискация боло турган адвокаттарынын көпчүлүгү анын жакын туугандарына жазылган экен да. Ошондой эле мисалы Келдибеков жана башкалардыкы. Ошондуктан бул жерде аябай чоң саясий резонанстуу иш болуп аткандан кийин менин оюмча андан эчтеке болбойт. Бирден саясатчылыкта, саясий аренада жүргөн адамдар үйрөнүшүбүз керек да.
Анткени менен бул аралыкта Өмүрбек Текебаевка тиешелүү Сентябрь телеканалынын эфирге чыкпай калганы маалым болду. Бишкектиктер 3-февралдан бери эфирди көрбөй жатса, аймакта да сигнал тоскоолдуктар менен коштолууда. Канал жетекчилиги муну саясий кысымдын уландысы катары сыпаттап чыкты. Мурдагы башкы прокурор Кубатбек Байболов азаттыкка билдиргенде, азыркы кырдаал бийликти эски ыкманы колдонуп, оппозициядагыларды ар тараптан кысмакка киришкенине далил болууда дейт.
Эми бул илгертен бери келаткан практика. Биз эле ошондон өткөнбүз. Мени куугунтуктап атканда тетиги архивге чейин туулган жылга чейин карап чыгышкан. Ал бийлик баардык убакта бирдей. Методдор да бирдей, куугунтугу да бирдей, анан мурунку бийлик башка болчу, анан азыркы башка болчу деген туура эмес. Баардыгы бирдей.
Өткөн жылдын ноябрь айында УКМК Белиз өлкөсүнөн алынган документтерге таянып, оппозициядагы Атамекен фракциясынын депутаттары Өмүрбек Текебаев, Аида Салянова, Алмамбет Шыкмаматов Альфа Телекомдун 50% акциясын сатууга аракеттенген деген маалымат тараткан. Эл өкүлдөрү муну жасалма документтер негизинде каралоо деп мүнөздөп келишет. Кийинчерээк Белиз чыры боюнча документтердин чоо жайын мекемелер аралык жумушчу топ иликтей турганы кабарланган. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Сиздер кечке Азаттыкты угуп жатасыздар. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Азыр бүгүнкү айрым кабарлардын учкай мазмуну. Ооганстандын Лагман провинциясында бир үй бүлөнүн 11 мүчөсү мерт кетти. Бишкекте Орусия элчилигинин кызматкери айдап бараткан машине качкан жол кырсыгы боюнча кылмыш иши козголду. АКШнын коргоо министри Джеймс Мэттис алдын ала жарыяламаган визит менен Ирактын борбору Багдадка барды. Чоң Алайдын Жаш Тилек айылындагы кар көчкүдөн жабыркап ооруканага түшкөн 10 адамдын экөөнүн абалы оор. Сентябрь телеканалы эфирге чыкпай калганы боюнча Ахнет компаниясы менен мыйзам чегинде сүйлөшөт. Лос-Анджелес, Москва жана Нью-Йорк дүйнөдөгү жол тыгыны эң көп катталган шаарлардын башкы сабынан орун алышты. Ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттык Чекиторг сайтыбыздан кененирээк таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду эл аралык тема менен улантабыз. АКШ коргоо министри Джеймс Мэттис бүгүн Багдадка күтүүсү сапар менен барды. Бул анын Пентагондун башчысы катары Иракка алгачкы ирет барышы. Иш сапар Ирак өкмөтү Мосул шаарын ислам мамлекети радикал тобунан бошотуу боюнча операциянын жаңы баскычын жарыялаган учурга туш келди. Улан Алымкулуулу толугураак баяндайт.
АКШнын жаңы администрациясынын Иракка барган өкүлү катары Багдадка келип түшкөндөгү алгачкы сөзүндө Джеймс Мэттис Кошмо Штаттар кимдир бирөөнүн мунайын ээлеп алууну көздөбөйт деп белгиледи. Анын бул сөздөрү президент Дональд Трамптын шайлоонуктук учурундагы сунуштарынан кабатырланган Ирак лидерлерин ынандыруу максатын көздөгөндөй болду. Президент Трамп шайлоонуктук учурунда АКШнын Иракка көрсөткөн аскерий колдоосун акысы үчүн бул өлкөнүн мунайын алууну сунуштаган эле Пентагондун азыркы башчысынын Иракка сапары Багдаддагы бийликтер өлкөнүн экинчи ири шаары Мосулду ислам мамлекети тобунан бошотуу боюнча операциянын жаңы баскычын жарыялаган учурга туш келди. Премьер министр Хайдар Лабади 19 февралда жарыялагандай операциянын бул баскычы ИИМ тобунун согушкерлеринен Мосулдун батыш бөлүгүн бошотууну максат кылат.
Биз буга чейинкидей дагы бир жолу байса айтабыз. Жарандарга талаптагыдай жана адамгерчиликтүү мамиле кылуу абдан маанилүү. Жер которууга мажбур адамдардын да баардык муктаждыктары камсыздалуусу керек,
деди премьер Абади операция учурунда жайкын тургундардын коопсуздугуна көңүл бурларын ырастап. 2014 жылдын жайынан бери ислам мамлекетинин колунда турган жана 1.5 миллиондой эл бар деп саналган Мосул шаарын бошотуу операциясы алгач былтыр 17 октябрда жарыяланган болчу. Анда чабуулга Ирактын өкмөттүк аскерлеринен тышкары шиит кошундары, күрд автономиясынын пешмерге күчтөрү дагы киришкен. Андан берки 4 ай ичинде Ирактык күчтөр Мосулду экиге бөлгөн, Тигр дарыясынын чыгыш ыптасын же шаардын чыгыш бөлүгүнүн четки райондорун гана ээлей алды. Мосулду бошотуу операциясы 1 айга созулары башында эле айтылган. Аскерий талдоочулар шаардын чыгышына караганда батыш ыптасын бошотуу кыйыныраак болорун дагы белгилешкен.
Daesh has surveillance. Daesh has suicide operatives.
Daeshte alida chalgın jürgüzüü mümkinçiligi bar. Daeshte jankeshleri bar. Daeshte shaardın chıgış bölügündögü turgundardı qorqutuu mümkinçiligi bar. Al Mosuldun chıgışı üçün güreşten azırınça baş tarta elek. Chıgıştağı da ele kısımdı biz azır Daeshke batışta dağı görgözüp jatabız. Gün ötkön sayın biz alardın materialdık, teknikalık kamsızdoosun üzüp командачылыгына, курал жарагына, согушкерлерине сок куруудабыз. Алардын батыштагы жалпы коргонуусу кысым астында. Менимче бул Ирактын коопсуздук күчтөрүнө ошол коргонууну бузуп, Мосулдун батышын алып, аны чыгышы менен бириктирип, Мосулдун тургундарынын баарын чындап бошотуусуна мүмкүнчүлүк берсе керек.
Дейт АКШ'ын Ирактагы аскери колбашыларынын бири полковник Патрик Уорк. Ислам мамлекетине каршы күрөшүн азыркы абалы өткөн аптада НАТО коргоо министрлеринин жыйынында Мюнхендеги коопсуздук конференциясында ИИМТОуна каршы 66 мамлекет кирген коалициянын кеңешмесинде дагы сөз болду.
Бул тез эле бүтө калуучу нерсе эмес, бирок албетте биз бул күрөштү ыкчамдатууну көздөйбүз.
Деген эле АКШ коргоо министри Джеймс Мэттис ИИМТОуна каршы коалициянын өткөн аптадагы олтурумунда АКШ'ын азыр Иракта өкмөттүк күчтөргө жана аларга нөктөш кошундарга логистикалык жана башка колдоо көргөзүп жаткан миңдеген аскерлери бар. Коргоо министри Мэттис 2 күн мурда Багдадка келер алдында эле АКШ'ын күчтөрү Мосулдун чыгышындагыдай ролду алды дагы улантарын билдирген. Америкалык борбордук командачылыктын маалыматына караганда коалициялык күчтөр операциянын соңку баскычын колдоо үчүн Мосулдун жанында аба соккуларын жасап жатат. Буталарды болсо аларга Ирактын аскерий бөлүктөрү берүүдө. Каналым кулуулу азаттык.
Ободо Азаттык радиосу эми Батыш басма сөзүнө баяндаманы сунуш кылып, микрофондо Бактыгүл Чыныбаева.
Нью-Йорк Таймс гезитине талдоочу Мустафа Акёлдун исламдагы азыркы көйгөйлөрдү Иса пайгамбардын тарыхта басып өткөн жолуна назар салып чечүүнү сунуштаган блог макаласы жарык көрдү. Эмнеге азыркы учурда ачуулуу мусулмандар көбөйүп, ашынгандары батышты жектеп, аялдардын, азчылыктардын укугун тебелеп, Алланын атына жамынып, адам өлтүрүп жатат деген суроолорго жоопту батыш ондогон жылдардан бери таппай келет. Мындайда дүйнөнүн мүшкөлүн исламга арта салып, аны айыптоо туура эмес экенин көсөн байкоочулар бир кездерде ааламды жарык кылып турган ислам цивилизациясы азыр оор көйгөйгө кептелип жатканын белгилешүүдө деген автор британиялык тарыхчы Арнольд Тойнбинин 1948 жылы жазылган «Ислам, батыш жана келечек» деген макаласындагы 19-кылымда исламдагы ыдыроонун башкы себеби батыштын чабуулунан улам болгон деген оюн эскерет. Тойнби исламдагы кризистин тамырын эле иликтебей азыркы көйгөйдү илгерки диндер тушуккан кыйынчылыктарга салыштырган. Маселен, жөөттөрдү байыркы римдиктер улам эле басып ала бергендиктен арасынан геродианизм же римдиктерди туурап кызматташкан ээрчимелер менен зиалатизм же таптакыр өз айткандан кайтпай римге каршы согушкандар деген эки топко бөлүнгөн. Тойнбинин пикиринде азыркы таптагы мусулмандарда ушундай эки түрдөгү ажырымда. Исламдагы геродианит кыймылына Түркиянын реформатор лидери Мустафа Кемал Ататүрктүн идеяларын, зиалатизмдегилерге борбордук араб өлкөлөрүндө жайылган фундаменталист вахабистерди мисалга келтирген. Британиялык тарыхчы эскичилдер сөзсүз жеңилет, алар турмуштун жетишкендиктеринен артта калышат деп жазган. Азыркы ислам мамлекети террорчыл уюму интернетти кандай ийгиликтүү пайдаланып жатканын көрсө, андай оптимист болбос беле? Бул эки башка кыймылдын ортосун убагында Иса пайгамбар таап, ар кандай диний майда эреже шарттарга карабай, башкы моралдык принциптерди, адамдык сапат жана анын тагдырын биринчи орунга чыгарган. Куранда да Иса пайгамбар даңазаланып, анын энеси Мариям ыйык эне аталат. Азыркы учурда ислам дини дал ушул християнчылык жайыла баштаган учурдагыдай кыйчалыш заманда. Андан чыгуунун жалгыз жолу Иса пайгамбар колдонгон ыкманы же толеранттуулукту туутуу керек экенин айтуу менен шарият адам үчүн жазылган, адам шарият үчүн жаралбаган деген идеяны бергиси келген Мустафа Акёл. Куранда сый урмат менен айтылган Иса пайгамбардын басып өткөн жолунан азыр ислам сабак алып, ээрчимелик жана фанатизмден оолактап, толеранттуу үчүнчү жолду табуусу керек деген корутунду оюн жазат түркиялык белгилүү ислам таануучу New York Times гезитиндеги макаласында.
Дүйнөлүк пресса.
Казакстандагы Назарбаев атындагы университеттин окутуучусу Илимпоз Александр Морисондун Борбор Азиядагы чек ара көйгөйү менен улуттар аралык кырдаалга байланыштуу макаласы Евразианет онлайн басылмасына чыкты. Дүйнөлүк ири медиа өкүлдөрүнүн назарына бул аймак анда санда эле илинип, стандарт деген аттын аркасында террорчулук, авторитаризм жана диндер аралык чыңалуу деген гана маселелер турарын. А бирок бир кездерде Сталиндин кубаттуу калеми менен чийилген чек ара маселеси көз жазында калып жатканын баяндайт автор. Авторитаризм чөлкөмдө дале курч бойдон, буга неосталиндик Түркмөнстан, клептократиялык Тажикстан жана илең салаң парламенттик либерализмдеги Кыргызстан менен диктатуралык технократтар башкарган Казакстан мисал деген автор, улуттар жана диндер аралык чыңалуу аймакта Нигериядагы мусулмандар менен христиандар, Түркиядагы күрдтөр менен түрктөр, Пакистанда шииттер менен суниттердикиндей курч эмес деген көз карашта. Ошентсе да кадимки чатак улуттар аралык араздашууга жеткирген учур катары 2010 жылдагы Кыргызстанда болгон Ош окуяларын эскерет Морисон.
Дүйнөлүк пресса.
Обудо Азаттык радиосу эми маданият темасына кайрылабыз. Кинотармагы боюнча адистиктерде билим алган кыргызстандык студенттердин арасынан Кыргыз Түрк Манас университетин бүтүрүүчүлөрүнүн дипломдук иштери ийгиликтерге жетип атат. Алардын дипломдук иш үчүн тартылган кинотасмалары буга чейин кесиптүү режиссерлор арасында өткөн киносыныктар сынактарда эл аралык 150 ар кыл сыйлыктарга ээ болушкан. Студенттер тандап алган тема тасма тартуу түйшүгү жана сыры тууралуу кабарчыбыз Зайырбек Ажиматов айтып берет.
Мисалы, жеке өзүмдүн фильмин айта кетсем, Мырза Гапаровдун Байчичек деген аңгемесинин негизинде тартылып атат.
Кыргыз Түрк Манас университетинин бүтүрүүчүсү Нурсултан Станалиев дипломдук иш үчүн тандап алган темасында эмне тууралуу айткысы келгенин мындайча түшүндүрдү.
Азыркы глобалдашуу баягыл тез сөнүп жаткан дүйнө менен баягыл ааламга айылдан жол башталат деген сөз бар эмеспи? Ошол сыяктуу айылдан башталган жол азыр кайда баратат? Ошол сыяктуу ошол баягы суроого жооп бере турган фильм деп ойлонуп атам да ушул фильмдичи.
Аңгеменин сюжетинде тайнесинин колунда чоңоюп, кийин шаардан орун очок алып, айылга аз каттап калган кыяздын жан дүйнөсү тууралуу кеп болот. Башында карыган эненин ооруп жатканын, ага барып келиши зарыл экенин уккан каарман биринчи өзүнүн кызматы тууралуу ойлоп тынчсызданат. Бирок тайнеси каза болгонун билип айылга жөнөйт. Анткени менен сөөк коюлганча кыяздын көзүнөн ныпым жаш чыкпайт. Сезими сенек болуп калганына өзү да таң калат. Качан гана үйүнө кайткан кезде ийен жолдун жээгинен байчичекейди көрүп, балалыгын, тайнесин жоктоп буркурап боздоп турат. Кыргыз Түрк Манас университетинен даярдалган кино адистеринин насаатчысы Артык Сүйүндүковтун айтымында студенттер дипломдук ишинде өздөрү каалаган теманы чагылдырса болот. Бирок эң негизги талап студент тарта турган темасынын ийне жибине чейин тереңдеп билиш керек.
Бая өзү билген турмушту, өзүнөн же башынан өткөн, же аны башынан өтпөсө, жакшы билбесе, ошону алып жиберип туруп, изилдетип, жакшы билдиртип, анан кийин гана уруксат беребиз. Менчи ушу Кыргыз Түрк Манас университетинин бүтүрүүчүлөрүнүн өзгөчөлүгү ушул.
Сүйүндүков өзү менен бирге Молдосейит Мамбет Акунов, Манас Мусаев, Абды Сатаров, Каныбек Өмүрбеков сыяктуу жергиликтүү адистердин жана түрк окутуучулардын жетекчилигинде быйыл 30 чукул дипломдук иш корголорун айтты. Эреже боюнча тартылган тасмалар 20 мүнөттөн ашпаш керек. Бекитилген темаларга көз жүгүртсөк, алардын 10 чактысы даректүү, 10 чактысы көркөм тасма экен. Анимациялык жанр боюнча 3 студент дипломдук иш жактай турганын билдик. Бул жанрдагы дипломдук иштердин жетекчиси Каныбек Өмүрбеков азаттык күн алгысына буларды айтып отурду.
Бул индустрия өнүккөн жактар бар. Мисалы, батышта жакшы өнүккөн. Искусство катары көрүшөт, фильм, кинонун жанры катары. Ошондо эле Бат-Баттан көптөн көптөгөн мындай престиждүү фестивалдар бар. Бизде баягы бул индустрия өнүкпөгөндүктөнбү, ошондо көп чыгышпайт да. Көбүнчө аниматорлор жакшы билгендер, 3D, 2D менен иштегендер, алар реклама жаатында иштешет да. Жакшы аниматорлор бар негизичи. Ал үчүн баягы фильмдерди мисалы үчүн өндүрүп чыгаруу керек да негизичи. Жакшы эмелер келиш иштеп башташкан, бирок кийин заказдын көп жоктугунан ар кайсыга кетип калышты.
Өмүрбеков өзү жетекчилик кылып жаткан дипломдук иштерде авторлордун бири адамзаттын келечеги тууралуу кыялдануусун тартып жатса, бири адамдардын мүнөзү тууралуу философиялык ой жүгүртүп, бири жаш балдарды туура тарбиялоо боюнча теманы тандап алганын кошумчалады. ар бир бүтүрүүчү тарта турган тасмага кете турган каражатты өзү табыш керек. Окуу жай техникалык жактан жардам берет. Бирок ал жетишсиз болуп калышы мүмкүн, дейт Нурсултан Станалиев. Студент буга улай устаттарынын режиссерлук боюнча окутуу усулдарына да токтолду.
Кино режиссурасы сабагынан көбүнчө биз фильм көрүүгө туура келет да. Талкуулап, баягы анализдөө, фильм жакшы тартыш үчүн баягы көбүрөөк кино көрүш керек. Мыкты кино көрүш керек, ошону анализ кылыш керек да. Бизге агайлар кино боюнча сабактардан көбүнчө ошого басым жасайбыз.
Станалиев учурда өзү жаратып жаткан Байчечекей тасмасы 15 мүнөт болорун, ага жалпы жонунан $1000 тегерегинде каражат жумшалганын, ар бир актердун бир эпизодко чыгып бериши 3000 сом болорун кыстарды. Фильм май айларында көрүүчүлөргө сунушталат. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун жарым сааттык кезектеги берүүсү ушуну менен соңуна чыгууда, бирок биздин толкунубузда кала бериңиздер. Бир аздан кийин дүйшөмбү кечиндеги уктурууларыбызды улантабыз. Бишкекте кечки саат 10:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Куш убак кечиңиздеринен Азаттык радиосу дүйшөмбү 20-февраль күнкү кечки берүүлөрүн улантат. Кыргызстанда мурдагы форматтан айырмаланып, жылдан жылга орто жана чакан мейманканалардын саны өсүүдө.
Матандаштык болгон жерде өнүгүү деп айтат го. Бирок кантип айтайын десе, Кыргызстанда чоң именно деңгээлге туура келген отелдер аябай аз. Анан бардыгы бутик отель деп коет. Бутик отелдер негизи 100 номерден ылдый болгондор болот да.
Мына ушул темага апталык адам жана базар экономикалык түрмөгүндө кайрылабыз. Ал эми китеп текчи берүүсүнөн Бакшы менен Чыңгыз хан деген чыгарма жөнүндө айтып беребиз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Кечки берүүлөрдү Прагадагы студиядан мен Айнура Жекши кызы алып барып жатамын. Ал эми акыркы кабарлар менен Кубат Касымбеков тааныштырууда кылат.
Рахмат, саламатсыздарбы. АКШнын вице-президенти Майк Пенс Америка Европага колдоосун уланта берерин кайра кайталады. Ал Европа кеңешинин төрагасы Дональд Туск менен Брюссельдеги жолугушуусунда Америка бириккен Европаны кубаттайт деди.
Clearly we must stand strong in defense.
Биз Европа өлкөлөрүнүн аймакты бүтүндүгүн жана көз карандысыздыгын коргоо үчүн бекем турушубуз керек. Орусия күч менен эл аралык чек араларды кайра чийип жатканда, биз НАТОнун программасы аркылуу Польшадагы жана Балтика өлкөлөрүндөгү аракеттерге колдоо көрсөтө беребиз, деди Майк Пенс. Ал дем алыш күндөрү Мюнхендеги коопсуздук конференциясында да Европаны колдоп, АКШ Украинадагы кармашка Орусияны жооптуу деп эсептерин билдирген. Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров бул сөздөрдү четке каккан. Кыргыз өкмөтү 16-январда учак кырсыгынын чыгымдарын төлөп берүү талабы менен Түркияга расмий кат жөнөттү. Бул тууралуу 20-февралда биринчи вице-премьер министр Мухаммед Халый Абылгазиев Дача Суу айылынын тургундары менен жолугушууда билдирди. Анын айтуусунда чыгымдын жалпы суммасы 195 миллион сомду түздү. Учак кырсыгынан жабыркагандарга жардам берүү үчүн өкмөт тарабынан ачылган эсепке 91 миллион сом чогулган. 16-январда Манас аэропортуна жакын жердеги Дача Суу айылына жүк ташуучу учак кулап 39 киши набыт болгон, 20дан ашуун үй кыйраган. Ким Чен Намдын өлтүрүлүшүнө байланыштуу Түндүк Корея менен Малайзиянын нааразылашуусу күч алып, 20-февралда Малайзия Пхеньяндагы элчисин чакыртып алды. Малайзиянын тышкы иштер министриги Түндүк Кореянын элчисин сүйлөшүүгө чакырып, Малай өкмөтү сырт күчтөрдүн таасиринде болууда деген сөзүнө түшүндүрмө берүүнү талап кылды. 13-февралда Түндүк Корея лидери Ким Чен Намдын аталаш агасы Ким Чен Намга уланып каза болгону кабарданган. Түштүк Корея жана АКШ кул салууну Түндүк Корея чалгынчылары уюштурду деп билдиришкен. Пхеньян анын өкүлдөрүн катыштырбай сөөктү ачууга каршылыгын билдирип, маркумду өткөрүп берүүнү талап кылган. Сентябр телеканалы эфирге чыкпай калганы боюнча Акнет компаниясы менен мыйзам чегинде сүйлөшөрү белгилүү болду. Каналдан Азаттык радиосуна билдиришкенде, Акнет кат жүзүндө 20-февралга чейин түшүндүрмө бериши керек эле, тиешелүү кат келбесе сотко арыз жолдонот. Атамекен фракциясынын лидери оппозиционер Өмүрбек Текебаевка таандык бул телеканал Акнет кабелдик оператор аркылуу 3-февралдан бери эфирге чыкпай калган.
Акниетке кеткен оптоволоконолук линия 400 үлдү, 2 жолу экскаватор кокусунан үзүдеп, башка убактарда белгисиз бирөөлөр мындай жок кылып коюп атат. Долгоорго карабастан Акниетте 200 жакын канал, ошонун ичинде чет элдик каналдар көргөзүлүп атат. А бир кыргыз каналынан мындай орун табылбай ушул мындай чектетип атат,
деди Өмүрбек Текебаев. Акниет муну техникалык мөчүрүштүк экенин айтууда. Өзбекстан 20 февральга белгиленген Душанбе Ташкент аттамын токтотуп койду. Бул тууралуу аттамды аткара турган Самона Air компаниясы дүйшөмбүдө билдирди. Маалымат кылайык, өзбек тарап акыркы мүнөттө белгилүү болгон чечимине түшүндүрмө бере элек. 10 февралда Душанбе менен Ташкенттин ортосунда техникалык каттам иш кылышкан. Жүргүнчүлөр 20 февралдан тарта эки жакка каттай баштар айтылган. Кыргызстандык балуан кызы Айсулуу Тыныбекова Швецияда өткөн Клипан Lady Open эл аралык турнирінде 2-нчи орунду алды. Элдештин расмий сайтында кабар кылайык. Тыныбекова 58 килограммдык салмакта финалда орусиялык Валерия Каблова менен беттешмек, бирок алган жаратынан улам беттешке чыгуудан баш тарткан. Айнура,
рахмат. Ушул жана башка жаңылыктар азаттык чекит орг сайтыбызда да бар. Акыркы кабарларды Кубат Касымбеков сунуш кылды. Берүүбүздү улантабыз. Туризмдин өнүгүшүндө мейманкана тармагы чоң роль ойнойт. Кыргызстанда мурдагы форматтан айырмаланып, жылдан жылга орто жана чакан мейманканалардын саны өсүүдө. Алардын кызмат көрсөтүүдө кемчиликтери, эл аралык деңгээлге чыгууга аракет кылгандары да бар. Апталык адам жана базар экономикалык түрмөгүндө өлкөдөгү мейманкана тармагы жөнүндө кеп кылабыз. Түрмөктө кабарчыбыз Токтосун Шамбетов сунуш кылат.
Жок па?
Деме, киши жок болсо
да. Бул стандарт номер эле?
Ооба, бул стандартын эки адамдык номер тыйын деп коюшат. Баасы $168. Анан кийин чоң заездтер болгондо отдельно алар менен өзүнчө иштешебиз, башка договор түзүп.
Мейманкана өкүлү Надира Иманкулова Бишкекте 5 жылдуу деп саналган Мератель мейманканасынын бөлмөлөрү менен тааныштырууда. Номерлердин баасы шартына жараша $100 $550 чейин жетет. Маселен, шаардагы чандагана мейманканада кездешүүчү президент деп аталган номердин кардарына баардык шарт эң жогорку деңгээлде түзүлгөн.
Бул президентский номер. Бул номерде тоже семейный жайгашса жарашат. Анткени бул жерде connected room деп коет, ошондо кошулган номер депчи. Бусу ачылат. Ачылганда
бул кошумча номер
э? Кошумча отдельный номер. Эшикти ортодонко эшикти ачып койсо бир семейный чоң номер болуп калат. Эми президентский болот дегенде подразумевается ал жакта охранасы ошол номерде болот дегендей. Вот көзүңүз көргөндөй просторный чоң номер.
Мератель мейманканасы 2011 жылдан баштап иштеп жатат. Алардын кардарларынын көпчүлүгү чет өлкөлүк жарандар.
Эми биздин отель негизи эң биринчилерден болуп жаңы тургузулуп башталганда тургузулган. Азыр шаарда отелдер кыйла көп, жыл сайын тургузулуп атат. Андан бери да көп өзгөрүүлөр болду жана отелдердин стандарттары дагы мындай өйдөлөп жакшырылды десе болот. Эми атаандаштык конечно жакшы, анын таасири деле бар атаандаштыктын. Эми атаандаштык болгон жерде өнүгүү деп айтат го. Бирок кантип айтайын десек, Кыргызстанда чоң именно деңгээлге туура келген отелдер аябай аз. Анан баардыгы бутик отель деп коет. Бутик отелдер негизи 100 номерден ылдый болгондор болот да. Биздики даже 50 жетпеген отелдер көп.
Жогоруда айтылгандай, Бишкек шаарында жыл санап мейманкана курулууда. Демек, бул кирешелүү тармак экенин байкоого болот. Бирок мейманкана тармагы казынага канча салык төккөнү боюнча так маалымат жок. Себеби көпчүлүк ишкерлер мейманкана менен кошо кафе, эс алууча иштеткендиктен бир ишкана катары салык төгөт. Урматтуу угармандар, Азаттык радиосунун апталык адам жана базар экономикалык түрмөгүн угуп жатасыздар. Бул чыгарылышта өлкөдөгү мейманкана тармагы жөнүндө кеп кылуудабыз. Белгилүү болгондой, мейманканалардын тейлөө сапаты деңгээли жылдыз менен аныкталат эмеспи? Алгач ошол жылдыз белгилердин маанисине учкай токтоло кетели. Бир жылдыздуу мейманканада баардык бөлмөлөр бир типте салынат. Бөлмөдө уктоочу керебет, кошумча үстөл, шкаф гана берилет. Баасы арзан жана тамак аш берилбейт. Эки жылдыздуу мейманкана чөнтөгү чакан кардарга сунушталат. Бөлмө күндө тазаланат. Айрымдарынын ичинде дааратхана, жуунуучу бөлмө болушу мүмкүн. Бирок мындай бөлмөлөргө кошумча акы алынат. Эртең мененки жеңил тамак бар. Мындай мейманкана жатууга гана жай издеген саякатчы үчүн ыңгайлуу. Үч жылдыздуу орто класстагы мейманкана. Айрым бөлмөлөрүндө кичи бар, муздаткычтар коюлган. Көп убакытка жашоочулар үчүн кир жуучу жай ачылган. Эртең мененки тамак бекер берилет. Кээ бир үч жылдыздуу мейманканаларда бассейн, спорт зал, эс алуучу жайлар бар. Айрым кызматтар бекер, айрымдарына кошумча акы алынат. Ал эми 4 жылдыздуу мейманканада жогоруда айтылган кызматтардын баары сөзсүз болушу керек жана кардар бекер пайдаланат. Ошондой эле укалоо, сулулук салондор, кафе, ресторан, жыйындар залы сыяктуу жогорку деңгээлдеги кызмат көрсөтүү бар. Мындай мейманканада коопсуз автоунаа токтотуучу жай болот. Айрымдары өзүнүн такси, автобус кызматтарына ээ. саякатчыларга аргандай шоу кечелер уюштурулат. 5 жылдыздуу, башкача айтканда жогорку деңгээлдеги люкс мейманканалар. Ар бир мейманкана эксклюзивдүү кызматтарды сунуштап, кардардын көңүлүн бурушат. Маселен, жекече чакан гольф аянты же көп бөлмөлүү бардык шарты бар номер. Дүкөн, кафе, ресторан, түнкү клуб сыяктуу кызматтарга санак жетпейт. Кыскача айтканда, кардар эч жака чыкпай эс алууну же ишин жүргүзүүгө толук шарт түзүлгөн. Буга жараша, кызмат акысы жогорудагыларга караганда кыйла кымбат. Азыраак апыртып айтканда, бир адам бир ай жашаган акысына шаардан бир бөлмөлүү орто батир алууга болот. Мындай мейманканаларды ири ишкерлер пайдаланышат. Анткен менен жогорудагы санап өткөн жылдыз аныктама так болбошу мүмкүн. Себеби мейманканаларга ар бир өлкөнүн талаптары, стандарттары ар башка. Кыргызстанга айтып эле турган болсок, өлкөдө баланча 5 жылдыздуу же мынча 4 жылдыздуу мейманкана бар деп санаган бир аз туура эмес. Себеби айрым мейманканалардын жылдыз деңгээлин эл аралык уюмдар аныктаса, айрымдарын жергиликтүү мамлекеттик орган аныктаган. Туризм департаментинин жетекчиси Азамат Жаманкулов учурда бирдиктүү стандарт кабыл алуу аракети жүрүп жатканын билдирди.
Эми эл аралык жылдызчалардын да өздөрүнүн ар кандай айырмасы бар. Испанияда 5 жылдыздуу отелдердин талаптары Германиянын 5 жылдыздуу отелдердин талаптарынан кичине айырмаланышы мүмкүн. Ошондуктан бизде ар кандай органдар, ар кайсы мамлекет өзү чечет да, баягы эл аралык органдар бар жылдызчаларды берген. Бирок мамлекет өзү дагы берсе болот. Ар кандай мамлекетте ар кандай ушул система тургузулган. Ошондуктан баягы жалпылап келгенде ошолордун баардыгына жакыныраак бир системанын ортосун кабыл алып, биз ошону берип баштайбыз керек. Бул биринчи, экинчиси мамлекеттер өзүнүн жылдызчасынын атында кээ бирлерде ойлоп табышат да. Мисалы биз Кыргызстанда байчечекейлер деп аташыбыз мүмкүн. Бир байчечекей, эки байчечекей, үч байчечекей деп ошондой өздөрүнүн системасын киргизип алган дагы бизде тажрыйбалар бар. Ошону да биз карап көрөбүз азыркы учурда.
Учурда мейманканалардын жылдызын аныктоо Кыргыз стандарт мамлекеттик органына жүктөлгөн. Бирок жылдыз деңгээлин текшерүү мейманкананын өз эрки менен жүргүзүлөт. Кыргыз стандарттын кызмат көрсөтүү жана продукцияны сертификациялоо бөлүмүнүн башчысы Абдыманат Карымшаков мейманканаларга жылдыз деңгээли кандай аныкталарын айтып берди.
ГОСТ стандарт бар, ал мизгастарсын стандарт деп коет. Бул деген жанакы кандай десем, КМШ мамлекеттери аргалык стандарт дейт. Мунун аты ушулар стандарт бекитилген да, то есть анан ошол стандарттын негизинде кайсы жылдызга кандай шарттар анан кандай талаптар деген бүт ошосуна жазылган. Анан ошонун негизинде биз барып биздин эксперттер бар, атайын ошол багыт менен иштеген. Анан ошолор барып ошол баягы кандай заявка менен кайрылса ошонун стандарттын негизинде гана иштешет да.
Ал эми туризм департаментинин жетекчиси Азамат Жаманкулов бул кызматты туризм департаменти аткарышы керек деп эсептейт.
Жакында эле биз ошол бизнес коомчулугу менен туристтик коомчулук менен биргелешип буну өз колубузга алып атайын азыркы учурда ошол стандарттар иштеп чыгып атат. 5 жылдыздуу отель кандай болуш керек, 4 жылдыздуу, 3 жылдыздуу, 2 жылдыздуу отелдер кандай болуш керек деген стандарт иштелип чыгып атат. Ошол иштелип чыккандан кийин биз комиссиялык түрдө бул жылдызчаларды берели деп чечтик да. Анткени аларда эгер бир отдел бир эле адам барып текшере турган болсо баягы ар кандай кызыкчылыктар корголуп кетиши мүмкүн деген сөз бар да.
Учурда мейманканалардын жалпы шартын бир орган текшере албайт. Кыргыз стандарттын өкүлү Абдыманат Карымшаков мейманканаларга бир орган көз салып туруу алардын ишин жакшыртууга өбөлгө түзмөк деген пикирде.
Тескөө мыйзамы кабыл алынгандан кийин ушулар мындай автоматтык түрдө чачырап кеткенге жолугуп калган. Ошентип анан биздин баягы надзор деген эмелерди функцияларды бүт организацияларга чачыратылган. Ошондон кийин могу мейманканалардагы көзөмөлдөн мындай бөлүнүп калган да.
Европа өлкөлөрүнүн биринен келген эл аралык уюмдарда иштеген Томас кыргыз мейманканаларына мындай баа берет.
Өтө чоң эмес, бирок жакшы. Мен 5 жылдан бери Кыргызстанга келип кетем. Мага жагат. Биздегидей эле шартка жетип калды. Айрыкча акыркы жылдары мыкты кызмат көрсөтө башташты. Бишкекте мейманкана көйгөй эмес. $10 баштап $100 чейин мейманкана таба аласың.
Урматтуу угармандар, сиздер азаттыктын апталык адам жана базар түрмөгүн угуп жатасыздар. Бул чыгарылышта өлкөдөгү мейманкана тармагы жөнүндө кеп кылуудабыз. Кыргызстанда туризм тармагын өнүктүрүү керек деген демилге күч. Туризмдин ажырагыс бир бутагы болгон мейманкана тармагынын бүгүнкү көйгөйү келечегине кандай божомолдор бар? Бул суроолорду Кыргыз Концепт ишканасынын жетекчиси Эмил Үмөталиевке узатсак. Эмил, биз айтсаңыз, азыркы учурда кыргыз мейманканаларды кандай шартта иштеп жатат, анан
өнүгүүсүнө эч нерсе тоскоол болбой элеби?
Өзгөчө тоскоолдуктар көбөйгөнүн байкаган жокмун. Мындай баардык эле бизнестердин тоскоолдуктары болбосо өзгөчө тоскоолдуктар эмеско дейм. Эми баардык шарт жетишсиз, анткени баардык эле бизнеске шарт жетишсиз болуп атпайбы? Ошон үчүн калгандардын көйгөйү ал мейманканаларга деле тиешелүү. Кафе ресторандардын саны биздикинен чоң шаарлардыкынан ашып кеткен болчу. Биздин кафе ресторандардын саны дагы, тейлөө кызматы дагы анан мындай көптүгү айырмачылыктары, өзгөчөлүктөрү Казакстандын чоң шаарларынан, Өзбекстандын чоң шаарларынан ашып кеткен болчу. Эми анын аркасынан эмки даражада ушул мейманканалар өсө баштаган. Бул мыйзам ченемдүү бизнестердин өнүгүү кадамдары. Анын үстүнө акыркы 15-нчи жылдарга чейинки көрсөткүчтөр Кыргызстандын ушу оазиске айланып келген кеткен конокторунун санынын көбөйүшүнүн аркасынан ушул мейманканалар дагы абдан талап кылынган болчу. Мындан ары өзгөрүлүп калышы мүмкүн шарт. Азыркы көбөйүп кеткен мейманканалар жетиштүү болуп, анан бирок саны жетиштүү болуп, бирок алардын күткөн конокторунун саны жетишпей калышы мүмкүн. Мындан аркы бизнесибиз, экономикабыз кризисте болуп турган мезгилде ушул көбөйүп турган мейманканалар азыр канчалык актай алат өздөрүн, бул дагы күтүлө турган маселелердин бири.
Кыргызстанда ушул мейманканалардын деңгээли дейбизби же даражасы дейбизби 5 жылдыз, 4 жылдыз деп берилет да. Анан Кыргызстандан да ар кандай берет экен да, бирөө эл аралык уюмдан алат экен, бирөө ошол кыргыз стандарттан алат экен. Анан бул тармакты мындай ретке келтирсе болобу, ретке келтириш керекпи негизи?
Клиенттер андай талапты койгон эмес. Биз күткөн коноктор эч качан мага жылдызын көрсөткүлө деп талап койгон эмес. Аны ретке рынок өзү эриет дейт.
Базар, кечиресиздер, адам жана базар түрмөгүн Токтосун Шамбетов сунуш кылды. Сиздер кечке Азаттыкты угуп жатасыздар. Микрофондо Айнура Жакшы кызы. Бүгүнкү негизги кабарлардын кыскача мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. АКШнын вице-президенти Майк Пенс Америка Европага колдоо сунулган таберин кайра кайталады. Кыргызстан өкмөтү 16 январда учак кырсыгынын чыгымдарын төлөп берүү талабы менен Түркияга расмий кат жөнөттү. Ким Чен Намдын өлтүрүлүшүнө байланыштуу Түндүк Корея менен Малайзиянын араздашуусу күч алып, 20 февралда Малайзия Пхеньяндагы элчисин чакыртып алды. Сентябрь телеканалы эфирге чыкпай калганы боюнча Акнет компаниясы менен мыйзам чегинде сүйлөшөрүн билдирди. АКШнын коргоо министри Джеймс Мэттис күтүүсүз сапар менен Ирактын борбору Багдадка барды. Европарламент өкүлдөрү Кыргызстанды президенттик шайлоону таза өткөрүүгө үндөдү. Өзбекстан 20 февралга белгиленген Душанбе Ташкент авакаттамын токтотуп койду. Кыргызстандык балбан Кысайсулуу Тыныбекова Швецияда өткөн эл аралык турнирде 2-орунду алды. Ушул жана башка жаңылыктар менен кененирээк Азаттык чекит орг сайтыбыздан тааныша аласыздар. Уктуруубузду улантабыз. Бакшы менен Чыңгыз хан Арслан Койчиевдин бул романы басмадан чыкпай жатып 2014 жылдын мыкты прозалык чыгармасы деп Арча сыйлыгына татыган. Улуттун оңгусу идентүүлүгүн кантип сактаса болот деген суроонун жандырмагын издеген бул чыгарма жөнүндө китептек шеберүүсүнөн угуңуздар. Микрофондо Амирбек Азам уулу.
Арслан Койчиевдин Бакшы менен Чыңгыз хан романын кайра-кайра окуп, улут канткенде өз уңгусун жоготпой сактап калат деген суроого жазуучу менен жооп издесеңиз болот. 2016 жылы басмадан чыккан китептин өзөгүндө Чыңгыз хандын урпактарынын бири бирин аеусуз кыруусу жана совет бийлигинин 1930-50 жылдардагы зулумдуктары параллел көрсөтүлөт. Чыңгыз хандын тукумдары улуу бабасы түптөгөн империяны калыбына келтирүү үчүн эмес, топунун ордундай болгон өз хандыгында чексиз бийлик орнотуу үчүн өз боорлоруна кылбаган санатты кылат. Айтмакчы, Аксак Темирдин урпактары да ушул жолой менен өз тамырларын кыйып жок кылышкан. Ал эми Москванын атынан бийликтин камчысын чапкан партиялык жетекчилер менен чекистер саясаттан бейкапар букаарыларды, анын ичинде улуу жетесинен өзү билген санжырасын дептерге түшүргөн бактыгерей Избасаровду өз нәсілінен бір өтілі ажырату үшін жүректерінің сары суысын алып, ешектей жүгендіп қойуыны көздөшөт. Бақшы менен Чыңғысхан романында емні үшін мына ушул екі оқия тең деп қаралып отырады. Бұл сұрауға Арслан Койчуевтің жоғын ұғалы.
Шын екі линияны, екі сюжеттік линияны азыркы замандын мисалында айкалыштыргандын себеби ушу мен айта турган сөз мен чагылдырайын деген идеяга материал ушул Борборазиянын, Евразиянын элдеринин тарыхында, маданиятында азыркы күндө да керек болсо маанилүү роль ойноп келген бир адам тукуму деп коелучу. Бул Чыңгызхан, ошол Чыңгызхандын урпактарынын мисалы жакшы материал болуп берди. Бул биринчиден. Экинчиден, эмне себептен ушул эки сюжеттик линияны айкалыштырууну чечтим? Албетте, сиз дагы, мен дагы, ар бир адам тирүү жан болгондон кийин биз кимбиз? Туурабы? Мына бул маселе өтө актуалдуу болуп турду кайсы бир учурларда. Ушул маселенин биз кимбиз, биздин улуттук жанагы идентилүүбүз, ан сезимибиз кандай, ал канчалык сакталат деген маселе. Бизде мурунку жазуучулар деле окумуштуулар, ойчулдар ар кандай деңгээлде мындай аңдап көргөнгө аракет кылды.
Арслан Койчиев айткандай, Чыңгыз Айтматов 1980 жылы «Кылым каартар бир күн» романында маңкурттук темасын көтөрүп чыкканда, көпчүлүк кыргыз окурмандар биринчи кезекте эне тилин жоготуу коркунучу Дамоклдун шамшарындай төбөдө салаңдап турганын сезишкен. Азыр эмне болгон коркунуч? Бул суроону ойлогончо жазуучу эмне үчүн башка каарман катары ташкенттик казак Бактыгерей Избасаровду алганын билели.
Жана сөзүнүн башында айткандай, ушу бир ойду азыркы могу биринчи сурооңузга жооп берип атканда жанагы ойду чагылдырыш үчүн мен көп материал издедим да. Ушул материал албетте кыргыздардын мисалында башка элдерди аралаштырбай туруп, ушул кыргыздардын мисалында, кыргыз адамдарынын мисалына дагы ачып көрүүгө бир материал издеп көрдүм. Бирок мен дагы айтып коеюн, мына ошол Чингизиттердин деп коебуз. Ошолордун мисалы көп экен, материал көп экен да. Ошол себептен бул биринчи. Экинчиден мен ушул жалаң эле кыргыз алкагында калып калбай, Кыргызстан менен чектелбей, кыргыз улутунун мисалы менен чектелбей, Борбор Азиялык масштабта сөз козгогум келди да. Сөз козгогум келди. Ошол себептен башкы каарманы казак Чыңгыз элдеринин тукумунан болот. Дагы башка каармандар монголдор, дагы башка каармандар өзбектер, эми кыргызга орун табылбай калды бул жолу бул романда.
Бул романдагы дагы бир каарман мөрүңхүр черткен монгол. Жазуучу өнөрпоздун музыкалык аспап ойногонун минтип сүрөттөйт.
Сол колун сол ыйыгына таяган аспабын айыптеди. Оң колун кылдуу таягын айыптеди. Сол колунун шадылуу манжалары өй дилди ойноп, таягын оң колдоп оңду солду тарткан сайын аспабы күңгүрөнө күңгүрөнө күйгө келди. Таягын тарткан сайын күйлөнүп, күйлөнүп тарткан сайын күйгө келди. Бир күй келди. Оң ийнине ооп оңго тартып, сол ийнине ооп солго тартып, эки дүйнөнүн дабышын чакырды чагымда. Эки кылдуу аспаптын бир кылы бул дүйнөнүн, бир кылы тигил дүйнөнүн абанын чакырды чагымда. Бир кылы чын дүйнөнүн, бир кылы жалган дүйнөнүн абанын чакырып, эки дүйнөнүн дабышын кылдуу таягы чабыштырып, аралаштырып атты чагымда.
Байкагандырсыз, ептеди, күйгө келди. Оң, сол, бир кылы, чагымда деген сөздөр ырдын кайырмасындай улам-улам кайталанып отуру. Мындай кыргыз эпостордогудай кайталоолорду Арслан Койчиев көп колдонот. Бирок алар тажатпайт. Кайра сүйлөмдү күйгө салып, сөздүн кубатын арттырып отурат. Бул да жазуучунун табылгасы.
Эпикалык ыргак керек болду деп ойлодум дагы. Мен мүмкүн болушунча эпос жанрынын бир таасири сезилип тургандай болсо экен деп самагам. Ошол себептен ушул стиль колдонулат.
Ушуга окшош ыкманы француз тилинде жазган чех жазуучусу Милан Кундера да айрым чыгармаларында пайдаланат. бирок ал бүтүндөй абзацты кайталап, мурдакы окуянын сюжет үчүн маанилүүлүгүн окурмандын эсине салат. Чыңгыз Айтматовдун Кылымкаартар бир күн романында да кайрыма абзац бар, бирок анын вазифасы башка. Арслан Койчиевдин романын окуп жатканда Бактыгерей Избасаров жана капитан Хамид Кайрулаев эмнегедир Кылымкаартар бир күндөгү Абуталип менен лейтенант Тансыкбаевди эске салат. Ошого Бакшы менен Чыңгызханды жазып жатканда Айтматовдун чыгармалары таасир эткенго деген ой туулат. Менин алдагыдай суроомо жазуучу өзү мындай деди.
Ар бир жазуучу өзүнүн стилин тапканга аракет кылат, өз үнүн тапканга умтулат. Бирок баары бир биз дагы бир топ жылдарга чейин Раматылык Айтматовдун таасирин сезе берет болушубуз керек, туя берет болушубуз керек деп эсептейм.
Жакшы адабий чыгарманы окуганда каармандарды, окуянын чечмеленишин, сюжетти мурда окуган китептериң менен салыштыруу турган иш. Бул бирок жазуучу дүйнөлүк классиктердин жолун кайталады дегенди билдирбейт. Тескерисинче алардан кандай маани маңыз издесең, өзүбүздүн чебер калемгерлерден да ошондой квинтэссенцияны изде. Табасың. Чыңгыз Айтматов башындагы муунда түгүл, Арслан Койчиев, Султан Раев, Бейшебай Усубалиев, Олжобай Шакир сыяктуу кийинки муундагы жазуучулар да бир окулуп унутулчу беллетристиканы эмес, прозанын устаттарынын тажрыйбасын чоң чеберчилик менен өздөштүрүп, жалпы адамзаттык маселелерди козгогон жана дүйнөлүк адабий казынаны байытчу чыгармаларды жаратып калды дегенди жышааналайт. Мисалы, Бакшы менен Чыңгызхан романындагы Избасардын сот аны 15 жылга Сибирге сүргүнгө кескендеги сценасын окуйлу.
Каба, деди атам жазасын укканда, туура эмес кестиң да. Жалпыбыз карап калдык, атамдын оозуна тигилип. Атам өңчөй каратамандан чогулган соттун ишинен да чаласын тапкандай башын чайкагылап шайды оттонуп алган. Эмнеси туура эмес, деди сот чакчарылып. Кап, түз эле өлүмгө кессең болмок, деп кейиди атам. Ии, анча эмне болду? Деди сот. Атаң көрү десе, коркпостон өлүм жазасын бергениңде өлүмгө кесилди деп менин атым калмак. Баягы Избасарды өлүмгө кести деп сенин атың калмак, деди атам.
Эми Михаил Булгаковдун Мастер жана Маргарита романындагы Юддейдин прокуратору Понтий Пилаттын Иешуаны өлүм жазасына айдаткандан кийин кабалын окуп көрүң.
Өлбөстүк. Өлбөстүк келди. Кимге өлбөстүк келди? Муну прокуратор түшүнгөн жок. Бирок табышмактуу өлбөстүк жөнүндөгү ой аны күндүн аптабында чыйрыктырды.
Понтий Пилат ошондо өмүр бою канкор катары адамзаттын эсинде калаарын түшүндү. Аны 2000 жыл бою Иешуанын каргышы коштоп жүрүп, андай тозок азаптан мастер бошотот. Арслан Койчиев да Чыңгызхандын арбагы урпактарынын эсине жооптуу учурларда өз уңгусун эсине салып турат. Эки жазуучу бир эле түбөлүктүк маселени эки башка жол менен, өздөрүнө гана таандык чеберчилик менен чечкен. Эми кайра Арслан Койчиевден Чыңгызхандын урпактарынын бир жааты теңирчиликтен исламга, экинчи жааты христиан динине чокунуп, өздөрүнүн байыр заманга кеткен көөнө уңгусунан ажыраганын Чыңгизи Избасаровдун жан түйшүгү аркылуу көрсөтүү максатын угалы.
Биз кимбиз, мен киммин, улутубуз ким болгон, биздин могул элибиз ким болгон деген суроого жооп издеп келебиз, түшүнүп келебиз. Азыр андан бетер актуалдуу болуп турат бул маселе. Мен ушул Чыңгызхандын жана анын урпактарынын мисалын көрсөтүп, атаң көрө бул дүйнөдө мына глобализация деп атпайбызбы? Глобализациясыз эле мындан мурунку замандарда эле адамдын умтулуусу тарыхтын кайсы бир толкунуна туруштук бере бербей турбайбы дегенди айткым келди да. Бизден да күчтүү өз заманынын, өз доорунун эң бир күчтүү идеясына суугарылган муун дагы керек болсо айланып келип, тарых ар кандай нукта өнүгүп атканда өзүнүн жанагы идентүүлүгүн жоготуп берет экен, туруштук бере албай калат экен. Ар кандай идеология, ар кандай диндердин таасири менен ошонун учурунда алар аңдап атайын, ошого аң сезимдүү түрдө барышабы, же болбосо ушул агымы менен ушул жака кетип калдыбы? Мисалы, азыркы турмушта деле мына ушундай моментте турабыз. Улуттук мамлекетти куруп атабыз, маселен. Улуттук мамлекеттерди куруп атышат биздин жаныбыздагылар. Ошол биздин талпынуу канчалык үзүрүн берет биз күткөн, биз каалаган үзүрүн берет. Масалан, ошон үчүн мындай ойлодум да, таң көрө. Бул адамдын улут аң сезими, адамдын идентитүүлүгү, улуттун аң сезими, элдин аң сезими деген өсө өтө борпоң болот турбайбы? Тарыхтын чоң бир мындай бир кысымына келип туруштук бере албай калат турбайбы? Дагы анан жоготорун жоготуп алат экен дагы адам баласы, кайра ошону бир эки үч кылымбы, бир нече муундан кийинби издеп калмай бар экен. Мына ошону айткым келди.
Сиз да Арслан Койчуев менен кошо кылымдарды каарытып, өзүңгүсүн, этностук өзгөчөлүгүн, балким инерция менен сактап келаткан элибиз азыркы аң сезимди маңкурт кылып келаткан диний караңгылыктын, глобалдашуунун жапырыгына туруштук бере алабы? Же кайсы бир капчыгы калың, болбосо эңгизердей кубаттуу өлкөнүн тонун кийип, келмесин кайталап калабы деп ойлонуп көрөлү. Тепчи берүүчүнү Амирбек Азам уулу даярдады. Аман болуңуздар.
Ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз. Прагадагы студияда сиздер менен Айнура Жекшегизи коштошот. Сак саламатта болуңуздар.